أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد كل عرب وعجم مولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اقتفى آثاره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا رب افتح علي فتوح العارفين بحكمك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام يا رب زدني علما تبارك الله بكي جلتي بكي أدي نبيب نيونغي يكتي كادو دي عندك يين دي سنت بوري الله diko ñaan mom suñu borom mu dolle julli ala qiblatil arwah di maulana muhammadin alayhi salatu wassalam ak wa kërëm ak sahabam ak soxnam ya ak mbolé njabotam ga salat ak salam bo xamni danay bawana ke xep ba ag ci kep ku tek sa tank ba sax ku tegul sa tank ala siratil mustaqim yalna bur yalla bolé ñu ci ñu tek sen tank ala siratil mustaqim ay wa tabarakallahu di ñaan suñu borom e niri barkem ya ak niri ngeerëmam ya ak niri leram ya yalla bu mu deñ diko doti ba faw ala darihi shaykhina wa wasilatina ila rabbina maulana abul abbas ahmad at-tijani ak mbole khalifam ya ak muqaddamam ya ak mbole njabotam ga ak soppem ya ak mbole talubem ya yalna bur yalla bole yu ci soppem yi ci deug tabarakallahu di nuyu kep kuy and ak nun ci jotayu daara ji ci batub assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jam yalla ak yermandem ak barkem yalla na bur yalla bole defal nuko dunyan wa ukhra di ndokel ñep tabarakallahu ci wéru kor wu mag wi nu genn ak ci korité gi yep yalna yalla nangul nuko te itam yalna ko bur yalla delo ci ñun a'waman adida ati yu bari lol way tabarakallahu te mu andak wir e tabarakallah bokk yi ñi ngi ndokel ñeppit ci xew xew bi nga xamni ci lañu joggé muy Dakka Medina Gounass bi nga xamanteni bi ni talibé Cheikh Sayyidi Ahmad At-Tiyani radiyallahu anhu yi nekk daanaka ci adina fu ne rek nit bayiko nafa ñew ci jotay bo bele nga xamanteni bi ni ay nit yalla yu mag ñoko soson ngir tagat ak defar xol ak ruuhu ñinga xamanteni bi ni tabarakallah ñom ñoo aju ci serigne bi di cheikhana ahmad at-tijani radiyallahu anhu xam nga ku melni gor gui cherno ahmad baro radiyallahu anhu ak gor gui cherno ali cham radiyallahu anhu ak gor gui cherno ahmad boynaaji ñang ci wara sugi radiyallahu anhu ak gor gui cherno mohammed saïd ba tabarakallah radiyallahu anhu ñoo ñi ak mak ñang ko andalon nga xamni ci boba jamono matuñu won ñaar fukki nit gor ab all dajefa difa joxe sen waxtu juroom di lal mbalani wadifa subak ngon di jajjante ak di fatalante ci yalla di denkeunte deug tabarakallahu lolu tay mo jur fune ci adina nit difa bayiko rek ngir yaakar yalla waye ngir yaakar barab bo be nga xamanteni bi ni ay nit yalla yu mag ci yalla ñu wuté ay cër ci yalla reuy lool ay maqama ci yalla ñom ñoko sos té yonent day waxon na man sanna sunna hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamati yonent bi alayhi salatu wassalam waxon na kep ko xamanteni bi ni da nga sos aw yoon wo xamanteni bi ni yoon la waw boko jexé ci waxu yalla gis ko boko jexé ci waxu yonent bi alayhi salatu wassalam gis ko ndax loolu moy sunna hasana neena kep ku sos loolu kep ko xamni royna la ci jëf jojé mbaamu top la di andak yow ci jëf jojé sunu borom dana lay fay yiw tolni manam kep ku jëfëti jëf jëf sunu borom dana la ko fay yow ma nga xamanteni bi ni yow ya soson lolu nga xamni modi sunna hasana bo bele ba adinay tukki kon tabarakallah ponkal yoyu ñu ngi tabarakallah di len ziyara seen khulafa yu ñu amé yépp itam e ñi ngi leen di ziyara bu baax tabarakallah waye nak di ci jital ki nga xamni sopna yalla mo ci jitu nak muy cheikh ahmad tidiane ba yalna bur yalla doli guddal fanam yal na buru yalla doli fiq fanam yal na buru yalla doli ko wir yal na buru yalla doli ko katan yal na buru yalla tebb ko wir ba mu dund lu mu gatt gatt ñetti témer yat ah cheikh ahmed tidiane de yalla defna dundam ci senegal dundam ci afrique dundam ci adina wallahi aka bari solo aka bari njariñ xam nga dafa am nit yalla bu mak fi ci senegal bu wax ben wax bu doy war dafa ni ben wëllere fek ma ngi yewu di yek ni cheikh ahmed tidiane bah bu medina gonas mi ngi dund sama xel dal na ci rew mi wallahi pour wax la ni la ñooñu ñu yalla baxal lañu kon kep ku teewon ci jotay bo beulé di dak medina gonas ba ñi ngi lay nuyu ñi ngi lay ziyara ñi ngi lay ndokkel di ñaan suñu borom tabaaraku wa ta'ala lepp luñu fa am ci aw yiwu yalna ko yalla tassare ci xet yonnati bi alayhi salatu wassalam ak fuñu mëna nek fi masharikil ardi wa magharibiha jawfan wa qibla ba ci ñi nek ci bir suuf yalna sama borom jéggal leen ci barke jotay bo beulé ay wa kon nak mbokk yi xamna rek ñi ngi won ci suratu tariq kérok mom lañ danelé won insha allah tay ñi ngi wara tambalé ci tafsir bi ci suratu la'la wa kon nak ñu jema set ko rek ba xam aha bismillahir rahmanir rahim suratu al-a'la makkiyya wa ayatuha 19 sabbih isma rabbika al-a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhraja al-mar'a faja'alahu ghusaa nahwa سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر النفعت الذكر فيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصليه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم خمغا دانو واخني بارتي بي نو تولو ولا بوك سار وي ميغي تودو سورة الأعلى makkiyya makna sar wi mi ngi wacce makkatal mukarrama biñ ko fractionné mom sar wi aya yi nga xamni moko teunk egna ci 19 laya la kon taxuko gudd lol nak xamna ñu jëm ko sét rek ci tubab bi ba nopi ba xam rek insha allah après lu ñu ci am rek ci pirimi ci walu wolof ñu dal di koy doylo kon nak bokk yi بسم الله الرحمن الرحيم au nom d'Allah le tout clément le très miséricordieux سبح اسم ربك الأعلى glorifie le nom de ton seigneur le très haut الذي خلق فسوى lui qui crée et ordonne والذي قدر فهدى prédétermine et guide wallazi akhrajal mar'a c'est lui qui fait sortir de terre les pâturages faja'alahu ghusaa nahwa les réduisant ensuite en fourrage sombre sanuqri'uka fala tansa nous t'enseignerons le coran et tu n'en oublieras illa ma sha Allah innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfi que ce que Allah voudra te faire oublier car il connaît l'apparent et l'invisible wa nuyassiruka lil-yusra nous rendrons tienne la voie la plus aisée fa dhakirin nafa'ati dhikra fait entendre aux hommes le rappel pour autant que leur appel est efficient. Sayadzakkaru man yakhsha. Seuls en tireront profit ceux qui craignent Allah. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. Parce que, il faut faire attention. Parce que, Ndiangi Warsh et Ndiangi Hafs du jamono bu nek différence bi rek moy ay e ak a dedet fi do wax wa yatajannabuha lashqa lol ken du ko wax wa yatajannabuha lashqa qa même budé Hafs qala jang budé Warsh qala jang budé Hamziya qala jang kon nak wa yatajannabuha lashqa seul sans détournera le réprouvé alladhi yasla an-nar al-kubra ou alladhi yasla an-nar al-kubra qui devra affronter l'immense brasier thumma la yamutu fiha wa la yahya où il souffrira à jamais sans que mort s'en suive ou que vie se maintienne. Qad aflaha man tadhakka. Heureux l'homme au cœur exempt de souillure. Wa dhakara isma rabbihi fa salli. Qui invoque le nom de son maître et le prie. Bal tuthiruna al-hayat ad-dunya, mais vous préférez la vie d'ici bas. Wa l'akhiratu khayrun wa abqa, quand la vie dernière est meilleure et plus durable. Inna fi hadha inna hadha la fi as-suhufi al-ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Ces vérités remontent aux premières écritures, aux feuilles d'Abraham et de Moïse. Boki, xam nga sar wi boko topto da ngay gis ni barena ay thème yu mu englobé mais ñu dem ndank ndank rek borom bi def ni bismillah ma ngi tambali ci turu bur yalla mi ci turu kowe yi ak melé yu sel yi ar-rahman bur yalla mi nga xamné mo fess del ak yermande ar-rahim bur yalla mi nga xamni mo sax dak ci yermande sabbih sabbalal wolof de ko lissimal de ko emprunté ci arab yagna len ko wax dans l'histoire des langues dafa am lu ñu tuddé emprunt lak wu ne dafa am lu mois bu ci wenen lak nek bo démé ci wolof da nga dégg ñuy wax paka alors que paka c'est pas un mot wolof c'est un mot portugais wolof daf ko emprunté ci portugais so démé ci wolof di nga dégg muy wax sabbal wala muy wax aljanna wala muy wax cede yoyu baté arab la wolof daf ko amul lolou mo waral mo abbu ko ci arab nonou la mel bo démé ci français tay nga dégg ñuy wax bubu bubu c'est pas un mot français c'est un mot wolof tubab bi moko abbu ci wolof di wax bubu wolof di wax mbubu waw kay nonou la mel ci batub sabbih sabbalal légui nak bat bobu comme wolof mënu ko firi mo waral ñu dem ci téré tafasir yi ñu ni batu tasbih limi tekki moy nazihu setal ko mom bur yalla ci lepp lo xamni yello wul ak jëmmam ak melom waye ci lepp lo xamanteni bi ni du manam melokani nit setal ci yalla sunu borom nuru wul dara ak minde fi lolu moy batu tasbih wa gise yonnati bi alayhi salatu wassalam waxon ci hadith muni subhanallah walhamdulillah tamla almizan manam batu subhanallah ak batu alhamdulillah yiwa ca nek yalla diko fay jam bi nga xani moko wax elek ca kanam yalla buñ ko tege yiwa ci balance bi ñi pc jeffi jam ñi balance ba lemi reey 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 yiwa yalla digi ci batu subhanallah ak batu alhamdulillah moko gëna reey amul wérante mo tax sunu borom jox imperatif bobu yonenti bi alayhi salatu wassalam parce que dulu ndaw c'est un impératif divin adressé directement au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sabbih c'est parce que dulu ndaw motax kon nañ ci bayyi xel boy julli japp sey om ñun la waxal subhana rabbiyal azim wa bihamdi bul ko sagane way de ko wax ndax gis nga lolu ngay wax nonu da di ngeenel lo xamni da lay permettre nga meuna motali sa farata parce que ruko lu mu ko don farata ruko bi pour mu farata ji mat faw nga japp sey om racc sey loxo ci sa om talal sa dig gannaaw sa jeb yi nga daldi koy xol fi nga xamni fofu ngay tek sa jeboy sujud ba pare dig gannaaw gi nga fexé mu talli ba ci façon bo xani buñ ci defon ndox day taaju ci dig bi nonu lañuy ruko ay so noppé nga soga jang subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ma ngi tuddu selu borom bi nga xamni mom moy ki mag tay sa borom di bolé walé ci tuddu gogou moy tuddu ak selam di ca bolé walé diko sante fuma tollu lolu moy subhana rabbiyal azim wa bihamdi lolu nak ak la ca aju yeb mom la borom bi tabaarak wa ta'ala wax yentel muhammad alayhi salatu wassalam niko sabbih waaw nga deg tubab di wax glorifie la glorification reeyel parce que même tubab sax amul mot bi même le français n'a pas ce terme motax muy wax glorifier waaw alors que sax signifier wul lolu au vrai sens du terme batou tasbih deug firi wul lolu dedet ok kon nak da ngay wax ni sabbih sabalal setalal bamou set wek sa borom bi nga xamni amul ben melo bo xamni melo mindeef yile nit day ñak yalla du ñak nit day juddu yalla judduul nit da fay am nday ak baye yalla amul nday ak baye nit day ang di reer di ndeki yalla du reer du wante du ndeki nit day nelaw yalla du nelaw gis nga melo yoyu nga xamni melo mindeef la genn ci yalla katchet ko ci lolou moy batub sabbih kon li du lu ndaw dañ la bëgg wax et dans la mesure du possible yow mi tudé yow mi nga xamné humain nga être humain nga il faut essayer dans la mesure du possible d'estimer Allah à sa juste valeur ndegam mëna nek lolou moy batub sabbih kon nak di nga dégg ci alquran sunu borom di wax ni yusabbihu lahu as-samawati as-sab' wal ard wa man fihin wa in min shay'in la yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura suratul isra dem len ci borom bi tabaaraku ta'ala moko wax neena yusabbihu lahu as-samawati as-sab' asmani jurum ñaar da fay sabbal yalla mom ci bopam wal ard soufi jurom ñaar day sabbal yalla waman fihin li nekk ci bir asmani jurom ñaar day sabbal yalla waman fihin li nekk ci soufi jurom ñaari tam day sabbal yalla lepp ci yam nganiko waw lolu reyna di muni manila wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi amul dara lu yalla amal ak lolé lumu ludut ni lolé danay sabbal yalla bolé kok diko sant nak gis nga yow jaamu yalla bi yalla bind la créé la jox la bindé la nu rafet nu taru nu jek nim la bindé nga wëlbeuti ko wéddi ko wan ko gannaaw mom suñu borom tabaaraku ta'ala ni duma ko sabbal ya nax sa bop suñu borom né gis nga boma sabbalul xolal sa tak ndeer bi nga xamni mo bawo ki sa jëm ji xamna may kan mom ci bopam mi ngi may sabbal ndax lan wa dhilaluhum bil ghudubi wal asal kon nak sabbih batu tasbih lu reey la mbok yi fokk ñu bayyi wat ci xel kon nak neena sabbih sabbalal wala fakoy wax de nga ko di wa lan ngay sabbal lan ngay tuddu yow yenen tibi muniko isma rabbika sa turu borom bi la yar yor la e attention fi ngay xamé ni sunu borom tabaaraku ta'ala turami tollowuñu ay dayo a dedet
sabbih isma rabbika al-a'la bokulak fa sabbih bismi rabbika al-azim bokul bu bokon bat yi bok nirowul bu nirowon bat yi niro wa wa kon nak du ben fa sabbih nga sabbal yow yonenti bi bismi rabbik ta sabbal gi nang ko def dimbaliko non nga koy firé al ba baul isti'anati la nga dimbaliko ci sabbal ak tuddu gi ngay tuddu sa borom lan nga cey dimbaliko we isma rabbik sa turu borom bi la yar yor la al azim turum bu maggu reey wa fofu ngay xamé ni kuy wéddi bismillahil azamul kabirul akbar da jangul sax nak al qur'an faf bokul kon nak fi sunu borom nimu waxe modi sabbih isma rabbika la'ala ken do wax sabbih isma rabbika la'ala ah même bou de war su do wax lol sabbih isma rabbika la'ala wa yatajannabuha al-ashqa mi ngi melni koy jang tabbat ya danan sayasle lele nga deg nit wax ko ken du ko wax koku yak la même boudé war sa yasla ngay wax fofu ngay xamé ni alcorane kenn duko xelantu kenn duko pelantu dañ koy jang ah fofu mu lèr abadan desu ko pelantu aladi deng kon da ngay wax ni sabbih yow yentel c'est un impératif divin adressé wul kenn kudul yonnati bi alayhi salatu wassalam wa ndegam yonnati bi le sunu borom di wax nan ko sabbih isma rabbika alala wa sabbihhu bukratan wa asila ta yonnati bi alayhi salatu wassalam sun borom top ko dara waw yow ahmad fall no wara def waji ni bismillah ci bir keur gi borom keur gi ni jamet munu ko fouf mbek koku ndax falé na ciatum keur gi sunu borom buy wax ak yonnati bi alayhi salatu wassalam nan ko sabbih isma rabbika alala c'est parce que ñun lay waxal daf no bëgg xamal ni luma sant yonnati bi alayhi salatu wassalam pour mu jëfé cyantane bobu ñun sunu bop wax buñu xaar gis nga ma wax lako xam nga fi mu ne buñu toggé ci barab ka nga xamanteni bi ni sopna yalla moy kilifa ak barab bi aksi ta fek mom la ñepp doon xaar wa boy wax nga adresser sa wax ci ka nga xamni moy kilifa ak barab bi wa ñafa nek ndax jarna waxati mais non la mel yonnati bi alayhi salatu wassalam moy kilifa fi ci adina moy kilifa fele ci al-akhirah te mom la yonnati yalla janol niko sabbih sabbalal joko imperatif digel ko fi'lul amri la isma rabbik sitru borom bi la yar yor la al-a'la sa borom bi nga xamni mom rek moy ki kowe wala bok mom rek moy ki kowel dang koy firé non waye bul wax bi gëna kowe ah ah serigne bi al-hajj malik diop radiyallahu anhu kéro rek ndaysan damay dox aladi di doxantu dajé ben khalel ndaysan mune ma wa seigne ahmed wax la bayk mune wa kagn nga ñuy ñëwël ci goor gi serigne bi man ma yaakar ni cheikh tidiane lay wax am ban boné serigne bi pour man cheikh tidiane ngay wax ndax moy serigne bi ala al haqiqati kenen kudul mom abdo ngam nga serigne cheikh tidiane ci def ko mas def fena en 2007 ci gamu ci wawon ga ci course ba radiyallahu anhu wa rahimahu muy waxtan ba ag ci cheikh sayyidi ahmed tidiane genn goor gu sante jaw xamna ko ci wawon la dekk daldi yekati qasida bi serigne cheikh tidiane ci def ci serigne babacar si fa ilayka ya ibn mahdid asairullah abuna abu bakrin wa in kana fil qabri radina bihi shaykhan ila akhir ad-dahr diko jang comme serigne cheikh dafa nekkon mak mu xam adina ba pare nekkon grand érudit ba pare nekkon un grand conférencier ba pare nekkon borom xam xam hors pair parce que li firndel yi ma wax ci mom moy boko gissane ci jotay mu tok ken du wax ba mu dag la setlu len ko ci serigne cheikh tidiane si ken du wax ba mu dag la du toroxal nit mukk ci mbolo mosu ko def Et puis c'est très important lolu. C'est capital. Gis nga Serigne Cheikh buy wax ngay wax da nan le eskey wallahi ndaysan. Waaw reeyal sa wax ba nga paré mu continuer lim doon wax. Lan la koy yakal? Parce que xamna ni mom la nit ñi déglu. Lolu doyna. Doyna. Waye gis nga bi gor gui woyé Abuna Abubakrin Serigne Cheikh da ko déglu ba mu agal. Mu ni ko waaw kay ndey waaw kay waye nak dafa fekk ni wey gar dafa joggi wey janab gar moy gaynde janab amna ñu ni gurur bu sew la bo xamni bu ko gayda joggé day dugg ci biir rew wi dotul feñ daf ko bëgg wax après mom sax mu moko wax ni ko dafa am ko xamni boko xasse tuddu keneen ko tuddu mu tuti ki nak dina parparlo dafa am ko xamni boko xasse tuddu kenen ko tuddati mututi yonenti bi sunu borom bu ne ko sabbih isma rabbikal a'la ahmad fall di xaar sunu borom nan ko sabbih isma rabbikal a'la c'est parce qu'il n'a rien compris ndaysan xale bi nak daldi daj ak man nima wa doñu waxtanal ci serigne bi alhaji malik diop maniko man dem mang len di waxtanal ci mom sax de ndax nak newna ma def kurba galti du mako tuddu wax deug yalla nak de nga mom def nu dan wax ni gis nga afal tafdil ak ismu maf'ul afal tafdil mom lañuy wax ci tubab superlatif ismu maf'ul mom lañuy wax voix passive muni ñaar yi du daw ci yalla setal lolu yalla gënut ak kowenté ak kenn mom rek ka kowé mom non la ko dan firé sabbih sabbalal tuddal magalal setalal reyelal ismu rabbik se turu borom bi la yar yor la yow yent yalla muhammad al a'la sa borom bi nga xamni mom dong kowe wala nga ni mom dong moy ki kowel lu yekati ku moko yekati ko ko amul werante wa borom bobu moy kan sunu borom nak daldi def ben parenthèse li parenthèse la alladhi qadda alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada walladhi akhraja al mar'a faj'alahu ghusaa nahwi parenthèse la xam nga lan lay firi isma rabbikal a'la lool rek la wax yi di firi motax lele bu ngeen dege suma wax yi parenthèse yi di ci bari dara dañuy roy waxini alquran rek parce que alquran non lay waxe ah sabbalal sa turu borom bi nga xamni mom rek ka kowe allazi sa borom bobu moy ki nga xamni mu relater wax ji indi pronom relatif ismu mawsul allazi ka nga xamni sa borom ba nga xamni khalaqa dafa melni bu don da sunu borom day wax ak ku amul conscience mu bako wax niko deug deug man borom bi yeyona jagona ñu sabalma waji niko meme lutax sun borom niko alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhraja almar'a faja'alahu ghusaa nahwi koku niko ha deug deug nak tollu na ni nak li rek la du lenen allazi sa borom bobu moy ki nga xamni khalaqa mom rek moy ki bind lepp lo fi gis kenn ko bind muy sunu borom fa sawwa ba pare bind yamale lu ci ne nga wara tollu mu tollale la nona jox la bind ba nga yeyo bind ba tollo ak yow alquran dikkat ni way ma tare fi khalqir rahman min tafawud da nga mo ne werante farji'il basar hal tare min futur thumma irji'il basara karratayn soko defé ya ci jélé gatché perte nga ndax yan qalib ilaykal basar khasi'an wa huwa hasir mu daldi jeex wa motax mu ni ko matara yow mi meuna weddi tay weddi do gis bu mukk min khalqir rahmani ci bind bi nga xamni borom bi fess del ak yermande moko bind min defam yi min tafawut ci lenn lo xamanteni bi ni rek lu démesuré la firé ko nonu lu ci ne fam wara yam fala ko yamale moy fa sawwa okay alladhi fasawwak fa'addalak mungi non li imamul ghazali abu hamid al ghazali don wax rek yagna len ko wax da lan wax alquran huwa bi nafsihi yufassiru alquran yoyu c'est capital et c'est très important da dan wax ni alquran ci jemi bopam moy firi alquran ah alladhi khalaqa fasawwa la yiku firi wat ci alquran barena kon alladhi borom bobu nga xamni moy yo sabal moy ka nga xamni khalaqa mo bind fa sawwe mu yamale walladhi borom bobu moy ka nga xamanteni bi ni qaddara mo natale lepp xam nga nak gis nga natale mom duñ ci yendu nak waxon na len ko fi fi mu ne tay suñu borom dama len di jox ben misal ci taqdir suñu borom bëgg na saxal dugub fan la ko bëgg saxal ñu ni ganjol suñu borom ci ni mi natale amna malaika mo xamanteni bi ni lepp lu aju ci ganjol suñu borom mom la ko jox bayiko ak mom legi malaika mom suñu borom daf koy xibar rek niko nak ganjol war nañ fa saxal dugub legi gis nga dugub du seub rek xolal ni ciol ciol nek dugub dedet fokk taw am ta taw pour mu am fokk ay nir jaxaso ay nir pour ñu jaxaso fokk mu tang chaleur bobu dafa am lo xamanteni bi ni mo koy expliquer bu ko defé melax jaar ci digg bi niru goor ak wu jigen sey ndox tok fet souf bay kat bi sogo meuna jog bay tawfiq sunu borom and ca dugub sogo ni ciollu jog gis nga natale gogou kako def du kenn ku dul sunu borom tabarak wa taala ndax kenn ku ci ne mola abal katanam abal la xam xamam abal le man manam lol moy walladhi qaddara boko delo ci nit da ngay gis nit sunu borom natale ko natale gi moy lan ahmad fall kat warna juddu te pour mu juddu kat dang koy jaarale ci wayjur wu goor ak wayjur wu jigen te lolou pour mu meuna il faut jaxaso am ala kulli hal legui nak gis nga jaxaso bobu non taxul nit juddu dedet mais jaxaso ngi am batay te nit juddu kon yalla ki bind bind bi nak daf ci natale natale gi moy lan day xol ci bir yi nga xamanteni bi ni ci le nit di soso ban la cey tan mu tan ko bobé daldi tabbi fam wara tabbi def fa dir bam fa wara def sunu borom bayiko ak yeneeni mindeef yu koy contrôler nga dem bam ñetti wër ci biiru yaay malaika ma ñew daldi indi ben agenda daldi ni ya diw dana dundu nangam ci at sunu borom cautionner diw dana am nangam ci wërseuk sunu borom daldi cautionner non lañ koy topé non lañ koy topé motax gis nga yu mel non bu ko nit xasse xamé rek da fay daldi nopal bopam illa inshallah non la koy topé nak ba hatta nit wara gané jamono summa sabila yassarahu lolu taqdir la lolu wara sunu borom ni walladhi borom bi may ka nga xamni qaddara mo natal lepp fa hade mu daldi koy gindi xam nga li ban misal la ci jox ana lan motax nit bu juddo ci ndeyam impression bi mi ñëk am moy da ngay gis fu ne mu door fa bob bi lu mi wër wénu yaayam kan mo koy wax ni ko dafa wara muccu nam ci kudul gis du dégg nit bu soogu juddu du gis du dégg ah parce que fam jugé motax légui lu ko xamal ni ko mom dafa wara muccu pour mew mi genn lu ko xamal ndax alladhi khalaqa fahadi waxat nako fenen alladhi a'ta kull shay'in khalqahu thumma hada waxat nako fof rek la kon nak walladhi borom bobu nga xamni yeyona sabal moy ka nga xamni qaddara mo natale lepp wa kay yamu ci waye fahade mu daldi koy gindi ci la nga xamni moy la koy jariñ tek ko ci yoon wa nit dafa juddu fek lepp pare waxna len ko batay fasakh wi ngay war sunu borom bind ko am juroom benni fan yalla sogo bind yeen ci Allah adam dem len ci ruhul bayan borom waxnako muni walladhi bur bobu moy ki nga xamni akhraja mom moy ki genné lan la genné al mara'i ñax mi nga xamni mom la jur gi di cham diko dundé mara'i lol lay firi moy ñax mi jur gi di for moy mara'i mom lañ nane pâturage kan moko guenné mu bayiko ci souf borom bi tabarak wa ta ma wax la ko nak gis nga ñax yi ngay gis kan mo len saxal kan saxalu len sunu borom dongu moy ki len guenni waye gis nga bis buñu démé ba wara jéxit wala bis buñu waré dem ba wara raf kenn dong mo len di jéxal kenn dong mo len di rafal muy suñu borom faja'alahu ghutha'a nahwi gannaaw ba faja'alahu mu dal di def ñax yoyu nga xamni mom la jur gi di cham ghutha'an mu nek am ñax ñax mo xamanteni bi ni ahwe de dal di ñul kuku de so xole nor ak nawet alladhi akhraja almar'a naweta ngi nonu faja'alahu ghutha'an nahwe nor ngi nonu de nga ko okay bay legi nak problème bi am moy sa nukri u ka fala tanse mom dafa poser problème sa nukri u ka dañ la jangal yow yonenti bi fala tanse te doto fatte lutax ñu ni parce que yalla dafa waxon yonenti alayhi salatu wassalam ne ko la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi inna alayna jama'ahu wa qur'anahu fa idha qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna alayna bayanahu ndax dañ waxon ni yonnati alayhi salatu wassalam bu wahyu gi dan wacc ci mom da ngay gis muy ñeukenté ak wahyu gi ñeukenté moy lan bu jibril de wax yonnati alayhi salatu wassalam day wax and ak mom moy la tuharrik bihi bul yengal wala tuharrik bihi bul yengal ci alquran ji wala bok bul yengal ci wahyu gi ñi wacc ci yow lisanak saw lamiñ ngir bañ ko faté diko répété dédét li taajala ngir ngay jëkënte bihi ak wahyu gi lutax inna alayna jama'ahu wa qur'anahu man bur yalla tabaaraku wa ta'ala may ki warlu dajalé gi ñi dajalé alquran ci sa dënn waye itam man may ki warlu yoon wi nga xamni ci lañ koy jaarale ba mu aksi ci yow gis nga wax bobu non dañ ko firé non waye bo delouaté ci suratu taha rek da nga gis wax yi xawa melni lu wuté xam nga wala ta fala tajal bil qur'an min qabl an yuqda ilayka wahyu xolal bobu wax wa qul rabbi zidni ilma xolal lolu fala tajal bul jekante bul gawtu bil qur'ani ci al qur'an bi jamono bi mi wacc ci yow min qabl an yuqda le jek muy terminer le jek muy yegg wahyuhu wahyu giñ koy wacc ci yow wahyu gi agagul te yow yonent bi liñ wara wacc ci yow tere nga ko bamu jeex lolou wax ji lan lay firi kon wax ji limi tekki moy ñaari wahyu mo am fukku nit xam lolou dafa am luñu tuddé wahyul qur'an am luñu tuddé wahyul furqan du ben wahyul qur'an ak wahyul furqan bokut wahyul qur'an moy wacce giñu wacce alquran ci denn yonnati bi alayhi salatu wassalam mu nek fa ben stop mom nga deg suñu borom diko wax ci alquran na nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbik litakuna min al-mundirin bi lisanin arabiyyin mubin jibril daf ko fa fek lolo waral bu yekati wan bala daniel yonenti bi daniel dako fa fek nit du tari lu mu mokalul man ngay wax xawma li ngay wax ma ñeuk la paré li ngay wax ta la ngay wax ak lamay wax nek len suma ko xamul mba neewul ci man munu mako de wax deug yalla wata gis nga ñi firi nan sa nuqri'uka nun bur yalla da nu la jangal lan lan lay jangal yonent dafa am lu mu ñaan yalla yonent ñaanul yalla pour yalla jangal ko alquran ji de limu ñaan yalla pour yalla jangal ko ko moy wa qul rabbi zidni ilma wa qul wa khal rabbi ya borom bima yar yorma zidni dolima ilman qam qam legi qam qam bobu ban qam qam la qam qam bi di alquran nga xamanteni bi ni sunu borom mako xamal yonent bi alayhi salatu wassalam niko dang koy joxe sañu ci teyi dara koku bu ko xamul mën nako joxe ma ngi ñew ci wahyul qur'an ak wahyul furqan moy jibril 23 ans yi nga xamni doon na wacc ci yaronte bi alayhi salatu wassalam di indi wax yalla ji subhanahu wa ta'ala di ko tekantal bu teye circonstance bi moy am mu wacc aya bobé menguk circonstance bobu dogit gogu mu dogete alqur'an ji pendant 23 ans wahyu gogu lañu tuddé wahyul furqan ndax tekat legu ñu tekat le laye yi bokul ak wahyul qur'an koku ben yon la wacc ci den yonnati bi alayhi assalam c'est pas la même chose bokul legui nak yonnati limu ñaan suñu borom niko wa qul rabbi zidni ilma bobu ilmu ta'addu bi ma'al wahyi la dolima yow bur yalla tabaaraku wa ta'ala teggin yumay meuna ande ak wacc gi nga xamni mom la alquran ji di wacc ci man gis nga nit ki xam deug di nituk deug bu gisé deug bu koy wax du ko tay yonent bi lolo ko dal ba jibril su tambalé buy wacc laye alquran yi bu tambalé qaf nga deug yonent ni wal quranil majid bal ajibu an jaahum mundhirun minhum jabar suko defé sunu borom niko la tajal bil quran min qabl an yuqda wahyu min qabl an yuqda ilayka wahyu legi nak ñu ni comme yaronte bi alayhi salatu wassalam da fay fatte ayay alquran da fa am ñi wax lool du limay wax man da fa am ñi wax lool tax mu koy barat bampu ci la meñam sunu borom niko sa nuqriuka dañu la jangal fala tensa dotu lo fatte firiwul loolu mënul firi sax loolu dedet dañu la jangal lan lañ lay jangal du alquran ji de dedet yonent bi ku mësa gis fum jangé alquran tok diko jang ni ku mësa gis kuñ ni mëno bind buñ bindé mëno ko lire kok way attends quand même wax dafa wara yenu maana yonent bi suñu borom neew ko jangil def ko ni jangilel ngani firi iqra diko firi jangal jangal go xamni ki ñew ba mi ñew andi wul bik andi wul kayit yorul tableau yorul ardoise yorul cahier kon kay limi firi moy li serigne cheikh tidiane sidon wax rek demal nga lal dara kay kon nak sa nuqriuka la nga ñaanon yow yon ci yalla muhammad da ñu lako jangal moy ilmu ta'addub wala bok ilmu al-adab ma'a al-wahyi fala tansa ba doto ko fatte bu tax alquran ji suy wacceti di nga meuna deglu bam agal ngay soga meuna continuer okay légi nak gis nga illa ma sha Allah ji dafa poser problème parce que illa ma lul la nga xamni sha asobna bur yalla sha asobna Allah bur yalla mu melni kon dafa da ngay bëgg wax ni yonnati bi alayhi salatu wassalam dal parce que fi ñiko firilu ci yeb ci ulama tafsir dañu wax ni moy lay yi nga xamni suñu borom wacce ne ko ci yonnati bi alayhi salam ba yag mu dal di koy naskhu dal di koy folli lolu mom sobna yalla kon yonnati bi alayhi salam dut ko meuna japp dedet firiwul lolu wax deug yalla je suis désolé munu firi lolu illa ma sha Allah moy lan du xam xam bu delu ci alquran ji ñuy wax xam nga lutax innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa moko firi li feñ lepp dafa am lu ci yonent xam am lu ci umpele lam ci umpele moy la sob yalla illa ma sha Allah li neubu yeb dafa am lu ci yonent xam am lu ci umpele lam ci umpele moy li sob yalla ndax yalla rek ka xam li neubu yeb xam li feñ yeb lolou lay firi lolo tax bul wax ni illa ma sha Allah delo ko ci ay ñu man sukh lolou dafa gatt illa ma ludul la nga xamni delu na ci xam xam bop sha asobna Allah bur yalla mu am lum la ci xamal am lum la ci neub lutax innahu yarante amul ci ni mom borom bi ya'lamu mo xam te du dañ di xam al jahra li feñ wama ak la nga xamni yakhfa moy li neub mom borom bi mo xam lepp tout mais nak amna lo ci xam yow yarante bi lan ci umpule nak lolo sob yalla nga umpule ko mo illa ma sha Allah okay mais bul ko delo ci alquran ji de manam alquran ji dafa am lu ci yarante bi xam am lu ci xamul lolou wax ko mom deug deug moy ñaka xam ha yunus sallam ngay wax di jëmele ci mom alquranul karim 30 da am lu ci xam am lu ci subhanallah yarante bi mom moy alquran ju mag ji ñaan dafa am lu ci umpule ah way kon nak wax bobu itam bu ngeen gisee ma taxaw ci parce que wax deug yalla itam fook ngeen xamni du rek luñu gis ci téré ñu bind ko borom xam xam wax ko rek luñu mëna wër lu la cheikh seyd ahmed tidiane radhiyallahu ta'ala an bu ngeen gisee mu soobu ci langi alquran ci yenn lay yi mu ci daan sonu daan ko tafsir dafa amon lutax okay kon nak wonu yassiruka lil yusra même gis na waji traduction bi nga xamni mom la def ci français gatt na lol par rapport ak wonu yassiruka lil yusra limi tekki il faut ngeen comprendre que yonnati bi alayhi salatu wassalam xetam wi dafa am lol mom lañ koy santé mom yonent bi xam nga lutax yenen xet yi jappandi gi xetu yonent bi am possibilité yi ñu am yenen xet yi amuñu ko won bu ñëk sobé bu ma santax ki seyere do ko fodé do ko xaj do ci def ndox dang koy dag ku petitiko bo ma sana dug ci bir ne ndialo so genné dañuy bind ci sa djébi avec une écriture indélébile dañ cey bind zanin bind carrément ba ngay toup bind mi sey ngay toup mind mi sey ngay toup mind mi sey ba kéro toup gi sunu borom diko accorder carrément mind mi soko dañ yoyu dison lol ci xet yi jitu won xet yonnati bi alayhi salatu wassalam bi yonnati dikke dafa wax sunu borom rabbana la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina lol moy wa nuyassiruka lil yusra wa nuyassiruka dañu la japp ndalal yow yonnati bi alayhi salatu wassalam lil yusra ci sharia bo xamanteni bi ni mo gëna jappandi mo gëna yomb mbolé sharia yi ko jitu won lol lay fi diga ko leg ah bu ñëk amna bakkar yo xamni boko défé mais da ngay dem nga xaru pour suñu borom mën la ko jéggal nga dem aljanna déggo ci alquran ba tay faqtulu anfusakum zalikum khayrun lakum 'inda bari'ikum aywa mais bu dé xéetu yaronte bi alayhi assalam suñu borom ni la tuubal bu yam ci tuub waxal astaghfirullah yalla jéggal la bakkar ba jeexna wa yassiruka lil yusra wa li nak bu la ko yalla défalé dafa am lumuy tekki ak lumuy firi moy ñun ci suñu biir nañuy fexé bay japp ndalante mbir yi bañ ko di jafel lélé ndaysan nga duggu maire pour wut fa keuyit nga ñew ñun la demal ba 1h kikoy signé néwu fi nga ñew ñun la nonono xaaral tuuti dematal ba suba wonu yassiruka lil yusra ja aramu ab signature tax nga tardel nit ko xamanteni bi ni xamulo lan lay doye ket gogou xamulo ban urgence la ci am nga wara dem police wara légaliser nga ñew ñun la no heure bi duñ ko légaliser wala da nga tardé wala nangam delul ni te gis nga yoy yep dafa warono dugg ci nu wanu yassiruka lil yusra mbok yi il faut ñuy japp ndalante mbir yi buñ koy di jafel nga le ahmed shawqi waxon ci wulidel hudaja nan ad-din yusrun wal khilafatu bay'atun wal amru shura wal huququ qada'u ad-din dile yusrun dafa jappandi fal yassiruka lil yusra nagn ci bayyi xel mbok yi nagn japp ndalante nagn jegalanti waaw kenn ku ne lele ngay jappal ngant sa morom wona la ji telephone jotumako mani no gis nako non lay def dedet dafa japp bu pare dana ma rappeler jeexna bu ma rappeler wul mani nit le nit day fatte te yima wax yeb deug la nit day jappal nit ngant c'est très important waye lumu nga wut ko firi mais lolou bu yagge da fay saf xorom nak han okay kon nak sunu borom ni wanu yassiruk dañu la japp ndalal yow yonti yalla muhammad alayhi salatu wassalam lil yusra ni sharia bi nga xamni mo gëna jappandi ci mbolé sharia ya ko jitu won legi nak il faut aussi yow yonti bi alayhi salatu wassalam nga jël ben yoon wo xamanteni bi ni do ko wacc nak sunu borom moko wax yonti bi moy lan fa zakir nak ñi nga amit nak do len setan sharia bi jappandi na yombu na d'accord waye bu mu téngé len di fatali nak ndax nit da fay faté bu mu téngé len di alerter nit da fa gawa djéggi dayal yi motax mu niko fa zakir na nga war na nga fatali lutax bul wax in nafa'at ndem dana jariñ dedet bul ko firé non da ngay wax ni fa zakir na nga fatale na nga war in ci deug deug wala in li mbir tey mbir nafa'at yow bo fatale sak fatale jarign na ba nopi moy nafaat jariñna ba nopi az-zikra lolou nga xamni modi parce que war ak fatali no def mu jariñ kene munu ci dara waw non nga koy firi fa zakir na nga waré fa zakir na nga fatalé in lay mbir tay mbir non nga koy firé nafaat dana jariñ lani az-zikra lolou nga xamni modi fatalé lolou nga xamni modi waré waye bu fekke ndem fatel dina jariñ ndem fatel nga ngakoy wax nit ba paré nan ko demal nga fatelel mais ça n'a pas de sens lekal ndem lek dina soural nit lekal bo lekke da nga sour ko defé nit ki man lek ok kon nak sunu borom ni sayazakaru wax ji dal modi dana waru dana fateliku dana jangat alquran man ka nga xamni yaxsa wek na bur yalla ci xolam ragal na yalla waaw waaw amul yarante alquran kimi war alquran kimi taxa tit alquran kimi tax nga deltu ganaw ci yu bare moy ki wek yalla ki ragal yalla ki xamni yalla subhanahu wa ta'ala da am nak xam nga wek ak ragal bokut fi mu nek gaynde dang ko ragal me wegguloko parce que buñ ko yewé rek ngeen bal ma meun nga out bant ruux ko kon wéguloko dang ko ragal boko wégon même buñ ko yéwé do ko def lolou mukk way tax borom bi wék ko mo upp doole ragal ko te pour nga wék ko dang koy xam motax sunu borom waxon ci alqur'an inna ma yakhsha allaha min ibadihi alulama waw inna ma yakhsha ci deug dana wék yalla wala bok ci deug dana wék Allah bur yalla kan mo koy wek muni al ulama nya xam yalla min ibadihi ca jamam nya ñoñu ñoy wek yalla amul yorante kon nak da ngay wax ni sayazakaru dana waru ci al qur'an man ka nga xam ni yakhsha wek na bur yalla wayatajannabuha waye dana tet dana daw dana moytu ayay al qur'an yi diko baña deg day am di am naño xam ni fimne même bu dé radio nga japp ben poste wala fréquence bo xamni wax yalla de gawam tiel topalel tagal fenen ndax waya tajannabu hal ashqa yalla nñ ci yalla musal am naño xamni alquran da di tankal tankal gu metti ay ñu mikkali di ñi ñi di def seen yi ni allahu akbar subhanallahi alazim té ndaysan li ci yéme rek moy kay wax lola bis bu jégué nga koy xaar bo xamné lenen luñ ko defal lu moy lolou bu dékki won xex ak ñakoy defal bis bu jégué nga koy xaar bo xamné lenen luñ ko defal lu moy lolou muy jang alquran bu dékké xex ak ñakoy defal tax sama goor ga daan na len ko wax bu daan yelwaan day yor ben pat bo xamné da koy beut def ci ben duggal ko ci ben band diko dor ci suuf tay wax naan Paris Dakar de setul alquran lambna bañ souli ba ñew lolou dañ wax man ko Paris Dakar nak amatul nak fi mu nek mom boy wax da ngay wax ay yenen journaux yi mom lolou dañ wax Paris Dakar de setul alquran lambna bañ souli ba ñew su bu ba dañu xam ndax Paris Dakar lañuy jangam alquran c'est ce qu'on va voir lolo waral sunu borom ni wayata jandabuha dana moytu dana daw dana tet ayay alquran yi kan mo koy daw alashqa ki nga xamni dafa texe di alladhi ki nga xamni yasla dana tabbi dana jaru annara safara alkubra sawara wa nga xamni mo gëna mag muy naru jahannam te li ci gën garaw thumma top gannaaw ba mu tabbe ci sawara wa la yamutu du de wala fiha ci bir safara wa ak lu lak ga metti waye itam wala yahya du dundu ndax metit la ilaha illallah da ngay ne ci digeunte dundu ak de la ilaha illallah yalla nci yalla musal a'azana allah min zalik yalla nci yalla musal ak lepp lu koy waral yalla nci yalla musal xetu yaronte bi alayhi salatu wassalam bokk yi sawara du ci xaan ko gis mu ñeme ko da ko xamul lolo waral nak borom bi ni qat ca deug leni aflaha taxena tabina aljanna man ka nga xamni tazakka selal na xolam selal na ruham gor gorlu na ci xolam ba mu regagner sa transparence initiale ndax borom bi bim lay jox xol bi dafa setone rik fexel ba bokoy dello na set wajile ndax yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim kon nak qad aflaha man tadhakka qad ci deug aflaha texena wolof di wax kiluna man ka nga xamni tadhakka selal na xolam ndax qad aflaha man zakkaha wa zakara yamul ci lolu mu tuddu mu bak isma rabbihi turu boromam bako yar yor ko yamul ci lolu fa salla mu joko ko ñaan ak julli lolu waral bo deme ci yenn keur nitu yalla yi laye ji lañuy jëfëndiko ba bala ñu julli yu weli wa kar cheikh ahmad hama wallahi dañ koy def da ngay gis bala ñu julli ñu sikkar sen sikkaru nar gogu la ilaha illa allah diko sikkar mu jog sikkar ko sikkar ko sikkar ko ba sen yaram tang ñu sogal li xam julli ndax nak qad aflaha man tadhakka wa dhakara isma rabbihi fa salli an nonu rek la jëf mom boko wéré ci laay rek mu daldi nexé da jëfëndiko wajilé kon nak suñu borom néna bal li fi nek harfu ithbat la waxna len li ne waxna len li am waxna len li xew waye li fi ne moy li fi ne moy moy lan lima wax yeb defu len ci dara li fi ne xam nga moy lan tusiruna yene ngi eufel yene ngi tan yene ngi geunal al hayat ad dunya dundu gi nga xamne jegeñ jeex la def muy adina wal akhirata mbole dundu gi nga xamanteni bi ni moy gu mujju gele khairun mo geun wa abqa te moy sax adina baxul te saxul borom bi li nga wax ni tambale ko ci qadaf la hamanta zakeji waaw lolu ci alquran la jekem deet muni bamako dalé wax du tay masuma ci nopi in hadha werante amul ci ni li ma wax ni la fi suhufi ma nga ci tire al ula ye jitu al qur'an barak ban muni suhufi ibrahim wa musa fukki tire yi ma wacc ci yonte yalla ibrahim yeb ben bu ci nek qad aflaha man tadhakka wa dhakara isma rabbihi fa salli bal tuthiruna al hayata ad dunya wal akhirah khairun wa abqa ma nga ci wa Musa yonte yalla Musa tawrat bima wacc ci mom nga xamni jurom ñaari sefi gelem la so deme fréquemment diñ fa fekk wax ji ni kon nak bokk yi lolu limi tekki moy gis nga la baxoon demb moy li bax tay gis nga la bonon demb moy li bon tay kon nak tabarakallah dañuy fexé rek gor gorlu te xamni adina mom la mag ma doon wax ñaari buntu rek la bu ñëk bi boy dugg do andi walé dara benen bi soy genn do yob walé dara muni dom digënté bi yanu fi lo atelul xaju fi di wallahi xaju fi kon nak nañu moytu di gënal adina ci al-akhirah lool lan lay tekki moy nit day gor gorlu ci digëntem ak boromam xam nga dama mësa tok ak gor gi señ mor job yalna yalla fiq fanam yalna yalla may ko katan doli ko ko ni mako ñane won ci cheikh ahmed tidiane bala koy ñane ci mom yalla dundu ñetti témer yat lu mu ko neew neew yalla mën nako waaw yalla mën nako yalla mën nako yalla mën nako ndax xam nga lutax dañu tok bes di waxtan munima ahmed mo wax labbayk munima am cheikh umarul futi radiyallahu anhu daf daan wax ni juroom yi bokul ci adina ci al-akhirah la bok ni ko ban ak ban muni keur go dekk soxna so jamo yalla tibou ciep bo xamanteni bi ni dang ko duggal ci sa gemign mbubu mo sol budé ci ji jamono auto bu lay jëlé ci barap dila yobbu ci barap yi bokul ci adina ci al-akhirah la bok fokku ñu xamé waye bu ahmad fall ki tabarkalla ngeen waji nak mom dafa bëgg adina dé waw tabarkalla waye xeyna sax tabarkalla ñu ñu yalla doli sutura et tabarakallah bokk yi xamna ñu yamadi nonu rek
amna ben question bu ko batti par rapport ak li nga doon ci ci yalla mu koy wé ak ñu gëna koy
wé waaw
sama gal ñu xam ñu wax yalla ak yaal
waaw
ma gis sëri mo do bi ngay tut
waaw
ci atas attirer ci attention né dafa melni ko yaa ngi yamali nangam yalla keneen
waaw alaaji li ngay wax ni il faut nit ñi dégg ko mana da nga ni señ mor daf daan wax ni Sénégal dañuy wax yalla ak yali aha
yaangi doon wax sank rek al a'la bobu
fekk boobu maa ngi wax ci sabbih isma rabbika al'ala.
Mu mel ni donc mu ne baat boobu yaa ngi wutal yàlla ak morom.
Waaw, boo nee yàlla ak yaal yi dafay mel ni effectivement yaa ngi wutal borom bi muy sunu borom morom effectivement.
Boo
koy comparel.
Boobu ne donc baat boobu lu mat a éviter la parce que soo moytu mun na la yéefee.
Mu ni ne kon baat boobu lu mat a moytu la, lu mat a éviter la. Ndax boo xeful mën na la takfir, mën na la yéefér loo tuddoo ko yëg. Ndax yàlla amul misaal, amul morom, amul dend, amul luñ koy niraleel. Mu ni nag comme mënuloo ñàkk a bañ a def ay comparaison kay comparel ci yaar yu uute nga ni guddeeg bëccëg doy na. Même tubaab yi effectivement ci seen culture bu ñu bëggee comparer ñaar yu uute dañuy wax c' est comme le jour et la nuit.
Mais ils ne diront jamais Dieu et Jules.
Effectivement ils ne diront jamais Dieu et Jules parce que nag ku ne xam na ni yàlla ak yàlla amut yàlla am. Kon nag alaaji loolu aussi tamit c'est bon à préciser. Ndax xam nga fii mu ne loo ni jaru ko rek jar na ko. Sëriñ bee ko daan wax booba ñu ngi ci daara ji. Loo ni jaru ko jar na ko. Moo tax kon tabarakallah bokk yi comme niñ ko waxee woon rek ci koor gi la ñu envisagé woon jéem a seet nu ñu def ak tafsirul quran bi ba mu àgg ca naasi. Waaye borom bi xëy na moo ko bëggee nii ak xëy na contrainte yi rek waaye tabarakallah incha allahu daañ ko àggale ba mu yegg ca naasi loolu moom diggee nañ ko. Bu àggee nag ñu continuer suñu jawahir al maani bu leen ci am dara lu leen naqari maa leen ko gën a yàkkamti fuuf yàlla xam na ko. Kenn xamul loolu lan la rek. Kon nag lépp benn la itam nag parce que itam xam nga di julli di jàngi saar yoo xamul lu muy tekki teewlu ga du mën a matale teewlu ga du mën a matale. Kon tabarakallah bokk yi ñi ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala lii ñu fi def néew bari rek yàlla ñu ko yàlla nangul def ko yiwu yaatu séddale ko xeet yonente bi alayhi salatu wasalaam ñii dund ak ñi ne ci biir suuf. Allahuma salli ala sayidina muhammadin al fatihi lima ugliqa wal khatimi لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تناسب قدره ومقداره العظيم سبحان ربنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام علينا وعلى المرسلين والحمد لله رب العالمين.